እዋናው ስልጣንነት ዘይተርፍና ህይወት ተመክሮ ዝኾነ ሞት ክድምፅስ ወይ ክስርዝ እዩ ዝፍትን ነቲ ዝኣምን ዘበለ ሰብ ግና ሞት ማለት ክፉት ማዕጾ እዩ ነቲ ዝጠራጠር ጠሪሹ ምሉእ ብምሉእ ዘይተዓፅወ ብልጭታ ብርሃን ዘፅሉቕ ገርበብ ዝበለ ማዕጾ እዩ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ብርሃን እዚ ክበርሓልና እንከሎ ንኣና ጸጋ ይኸውን ነዚ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 18 ጥቅምቲ 2019 ዓ.ም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ክርስትያናዊ ተስፋ ብዝብል ኣርእስቲ ዝጀመርዎ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ብምቕጻል እቶም ምስ ጎይታን ኣብ ጎይታን ዝሞቱ ብፁዓን እያቶም ብዝብል ንኡስ ኣርእስቲ ኣብ ዝለገስዎ ኣስተምህሮ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማዕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ኩላትና ብዛዕባ ሞትናን ናይ ፈተውትናን ሞት ክንሓስብን ከለና እቲ ብኢድና ሒዙ ዘተንስአና ኢየሱስ ንሓስብ ንሱ ተንስእ ንዓምሳይ ክብለና እዩ ንሱ ከተንስአና እንከሎ ተስፋ ይፍጸም ንነፍሲ ወከፍና ኢየሱስ ብኢድና ሒዙ ከተንስአና ብለውሓትን ብሓልጊዎትን ብፍቕሩን ናብ ነፍሲ ወከፍና ክመጽእ እዩ ኩላትና ብልብናን ኣእምሮናን እቲ ኢየሱስ ንነፍሲ ወከፍና ንዓትንስእ ዝብለና ቃል ነስተውዕል ዋላ እኳ ሰብ ናይ ምዝካርን ኣምልኾ ሙታን ባሕሊ ሒዙ ዝተወልደ እውን እንተኾነ እዚ ክትርድኦ ዘጸግም ጭቡጥ ሞት ከይሓሰብካዮን ከይተቐረብናን ሞት ኣብ ቅድሜና ደባኽ ክብልን ከሎ ግና ነዚ ምስጢር እዚ ዝገልጽን ትርጉሙ ዘነጽር ቃል ዘይብልና ኮይንና ንርከብ ቅድሜና ዝነበሩ ገለገለ ስልጣንታት ንሞት ፊት ንፊት ኣብ ምግጣምን ምሕሳቡን ኣዝዮም ካባናን ላዕሊ ትብዓት ዝነበሮም እያቶም ንሓድሽ ትውልዲ ብዛዕባ እዚ ዘይተርፍ ጭቡጥ ኩነት ንኩሉ ዝትንክፍ ምዃኑ ዝነግር ዘቕርቦ ታሪክ ሰብ ምንባሩ ንሓደ ልዑል ዕላማ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ድርኾት እዩ ነይሩ መዓልትታትካ ምፅብጻብን ኩሉ ብቕፅበት ዝሓልፍ ምዃኑ ተስተውዕል እዚ ምስትውዓል እዚ ንልቢ የለብምን ብሱል ሰብ ይገብርን ሞት ንህይወትና ዕርቃኑ የትርፍ እቲ ትዕቢትን ቁጣዓይን ጽልእን ዘበለ ተግባራትና ኩሉ ከንቱ ምዃኑ ንኸነስተውዕል ይድርኸና ከምቲ ግቡእ ዘይፍቀርና ምዃንና እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ምድላይን ምንባርን ዘይምትጋህና ነስተውዕል እሞ ንጠዓስ በንጻሩ እውን እቲ ዋጋን መስዋዕትነትን ዘኽፈለና ኣብ ፍጻሚ ምድራዊ ህይወትና በእዳውና ሒዞም ዘሰኒዩና ሰናይ ውፅኢት ዘለዎ ሰናይ ተግባራትና ንዓና ንኽሕሸና ምዃኑ ዘየጣዕስ ይኸውን ዝዘራእናዮ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ክንርኢ እውን የብቃዓና ኢየሱስ ምስጢረ ሞትና ዘብረሃልና ምዃኑ ቅዱስነቶም ነዚ ንኸረዱ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ናይ ዓርኩ ኣልኣዛር መቓብር ስፍራ ቆይሙ ነበዐ ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ ሞት ናይ ኩሉ ሰብ ተመክሮ እንታይ ምዃኑ የመልክት ኢየሱስ ብሓቂ እዩ ዝሓዘነን ዝነበዐን ስለ ሞት ዓርኩ ኣልኣዛር ሓዘነን ነበዐን እቲ ኣብ ፍጥረት ህልው ዝኾነ ሞት ነቲ ናይ እግዚኣብሔር መደብ ፍቕሪ ዘተዓናቐፍ ጭቡጥ ኩነት ኢየሱስ መድሕን ይፍውሶ ቅዱስ ኣቦና ኣተሓሒዞም እቲ ኣብ ወንጌል ተነቢሩ ዘሎ ታሪክ ጓል እያ ኢሮስ ብምዝካር ኢየሱስ ንጓሉ ንኸድሕነሉ ይልምኖ ብሓቂ ወዱ ወይ ጓሉ ዝሓመሞን ዝሓመመቶን ኣቦን ወይ ኣደን ንላዕሊ ኣዝዩ ከብድኻ ዝበልዕ ትርኢት ዘሎ ኣይመስለንን ኣብ ቅድሚ ናይታ ህፃን ሞት ኢየሱስ ንወላዲኣ እያ ኢሮስ ኣይትፍራሕ እመን ደኣ እንክብል ይምዕዶ ኣቦ እታ ዝሞተት ህፃን ብቁጣዕን ሓዘንን ነዲሩ ናብ ተስፋ ቁርፀት ናይ ምባል ፈተና ኣብ ቅድሚ ምዃኑ ዘስተውዓለ ኢየሱስ እታ ኣብ ልብኻ ዘላ ሓልሓልታ እምነት ዓቅባ እምነት ይሃልኻ ኣይትፍራሕ ይብሎ ጓልካ ሞይታ እያ ደጊምካ ስለምንታይ ንመምህር ተድክሞ ኣብ ዝበልዎ ሰባት ቅድሚ እዛ ቆልዓ ደቂሳ እያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን ኢድ እታ ቆልዓ ሒዙ ኸዓ ኣተንስኣ ንወላዲኣን ፈተውታን ድማ ኣረከባ ኢየሱስ ኣብ እምነት ክትኮር እዩ ዘተባብዕ ሞት ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ህይወትናን ኮነ ህይወት ፍቑራትናን ዝምንጥል እዩ ማርታ ብምኽንያት ሞት ሓዋ ኣልኣዛር እቲ ንዓንቀፀ እምነት ብርሃን ዝኾነ ትንሣኤን ሕይወትን ኣነ እየ እትበዓይ ዚኣምን እንተ ሞተ እኳ ብሕይወት ኪነብር እዩ እቲ በዓይ ዚኣምን ሕያው ዘበለ ዅሉ ንዘለዓለም ኣይኪመውትን እዩ ዝብል ሓቂ ኣብ ምቕባሉ እምቢ ብምባልን ብምቅዋምን ትነብዕ ንዝነበረት ኣብቲ ክቡር ዝኾነ እምነት ከተተኩር ይድግፋ ተኣምኑ ዶ ዝብል ሕቶ እዩ ዘቐርብ ሕይወትና ብእምነትን ፍርሓትን ዝተወጠረ እዩ በዞም ክልተ ጫፋት ዝተወጠረ እዩ ኣነ ሞት ዘይኮንኩስ ትንሣኤን ሕይወትን እየ ይብለና ኢየሱስ በዚ ተኣምንዶ ይብል ኲላትና ኣብ ቅድሚ ሞት ኣልቦ ዓቕምን ፍሩሳትን እውን ኢና ይኹን ዳ እምበር እቲ ናይ እምነት ሓልሓልታ ኣብ ልብና ዓቂብና ምንባር ዓብዪ ጸጋ እዩ ኢየሱስ ልክዕ ምስ እያ ኢሮስ ዝገበሮ ኣእዳውና ሒዙ ታሊታ ኩም ኣቲ ጓል ተንስኢ ክብለና እዩ እዚ ከዓ ንነፍሲ ወከፍና ዝብሎ እዩ ተንስእ ተንስኢ እዩ ዝብለና ቢሎም ነቶም ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስነቶም ክልገሱ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዝተዋፅኡ መንፈሳዊ ነጋዶ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ሃዋርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ